Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Jūsų dėmesio šį priešpietį tikisi ekspertai pataria laida ir šiandien mes kalbame apie pagalbą sau. Kaip padėti sau, kai gyvename vieną po kito vejantį kraupų įvykį. Trečia savaitė, kaip dingęs 15-metis Mykolas. Viena išprievartauta, kita bandyta išprievartauti nepilnametis. Užpulta mergina, žinomo pedofilo automobilyje dar viena mergaitė. Prieš eismą magistralėje milžiniškų greičių skriejantis ir mirtina avarija sukeliantis Mercedesas, o kur dar besitęsiantis karas Ukrainoje. Tad kaip šių įvykių fone išlaikyti pusiausvyrą ir įveikti nerimą bei kylančias baimės dėl saugumo tiek pačio savęs, tiek savo brangių žmonių. Apie tai kalbame su Lietuvos psichologų sąjungos prezidente Aina Adomaityte. Sveiki, gerbima Aina.
Sveiki.
Na, tikrai, šiandien skaičiuojam virtinę kraupių įvykių, kurie tikriausiai labai turi didelį atgarsį visuomenėje. Kaip tai veikia apskritai tiek patį žmogų kaip individą ir kaip pačią visuomenę?
Iš tiesų, tai įvykių visą laiką buvo, ar mes žiūrėtumėm šitą mėnesį, ar mes žiūrėtumėm mėnesį atgal, tai tiesiog tik tai skiriasi įvykiai, kokie jie vyksta ir logiška, kad mus veikia, nes mes gyvenam toj pačioj visuomeniai. Ir specialistai mes naudojam tokią net ir kaip atsakymą, kad yra normalu, kad neramu, nes iš tiesų, jeigu mum būtų ramu ir mes visai tarsi nekreiptumėm dėmesį, tarsi nesusimastytumėm, kas vyksta, tai vadinasi, mes nepagalvotumėm apie tą, ką jūs ir įvardėt, kaip pasirūpinti savim, savo artimaisiais, savo galbūt nepilnamečiais vaikais, ar ne, tai tarsi va tas neramumas vykstantis su kitais mums duoda šauktukus, ar mes viską padarėm ir galbūt galim kažką peržiūrėti ir papildomai pasirūpinti, kad neįvyktų tie įvykiai arba tiesiog įvykus, ar ne, ar aš sugebėčiau, kiek įmanoma stabiliau išbūti, nes kartais va ir atsitinka, atrodo laikaus ir tik tai užtenka vieno stipresnio įvykio ir žmogus tarsi kaip ta dėlionė subyra. Tai visą laiką mums turi būti neramu.
Čia kaip kažkiek mobilizacija ramu. Tokia, ar ne, kaip mobilizacija, kaip prevencija, gal net taip galima sakyti, ar ne?
Jūs labai gerai vardijot žodį prevencija, ar ne? Tai prevencija yra pasirūpinti, kad nebūtų tie įvykiai, arba kaip jie įvyksta, ar ne, kad aš kuo stabilesnis būčiau.
Gerai, apie pagalbą savo mes šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet norisi dar tokio klausti. Koks jautrumo lygis Ukrainos, pavyzdžiui, karo fone, pandemijos, gal mes dabar tikrai tas fonas jisai toksai įjautrintas, gal mes ir reaguojame, kaip jūs ir sakėt, na, labai stipriau, emocionaliau.
Taip, iš tiesų vis dėlto po pandemijos turbūt mes nespėjom pilnai atsigauti, sufunkcionuoti, grįžti į savo įprastą rutiną, taip kiti net galbūt šiek tiek pasikoregavo, ar ne, tas darbas iš namų, ar tiesiog ir toks, ar ne, davė daugiau to komforto, bet tas nerimas išliko ir išliko nerimas apie tai, kad viskas labai laikina, kad gali keistis, kad aš galiu labai planuotis, dėliotis ir galbūt ar ne, kai mes mėgstam žmonės, tie, kurie norim, keliam savo aukštus reikalavimus, bent metus į priekį arba net 5 metus ir va atsitikus tokia situacija, tas ateina bejėgiškumo būsena, nes suvokiam, kad ne viskas nuo mūsų priklauso. O ar ne, o kuo mes esam labiau organizuoti, tai mes galvojam, kad viskas nuo mūsų priklauso. Ir mes tik tai galbūt spėjom atsigauti po pandemijos ir prasidėjo karas. Ir šitoj vietoj karas, kad jisai ir tęsiasi jau metus laiko, tai nereiškia, kad mes priprantam. Nes vis dėlto nuolat eina žinių srautas, nuolat mes vienaip ar kitaip esam paliesti ir sakym, ar ne, taip pat grįžta ir mūsų lietuviai, kurie kariavo ten, atvažiuoja čia žmonės toliau, nes vis naujos vietos yra užimamos, tai tiesiog mes pastoviai gaunam tokį impulsą ir tarsi, kad budėkim, ar ne, budėkim ir galvokim, kas vyksta. Ir tas nesaugumas galbūt vieni jau sugebėjom normuoti, kiek mes laiko skiriam, ar ne, kiek domimės, tiesiog galbūt irgi ne tiek gazdinančiai galvoti, kad jau tuoj kažkas ir mums bus grėsmė, bet vis dėlto su kiekviena tokia nauja stipresnė žinia, mes vėl iš naujo sunerimstam.
Aina, jūs...
Tai to ramumo tikrai nėra.
Aina, jūs užčiuopėt tokį dalyką kaip skirtumus, ar ne, kai mūsų reakcijos kiekvieno į nerimą, į stresą, į baimės yra skirtingos, ar ne, kaip dažniausiai reaguojama, ką jūs pastebit, kaip žmonės, kokios reakcijos to, su kokiamis jūs susidurėt ir pasidalinkit?
Vėlgi, ar ne, jeigu tuos norisi net visus tos žodžius atskirai išskirti, tai baimė yra pats blogiausias dalykas, nes su baime dažniausiai vyksta sukaustimas ir aš kaip tik jau nebegalvoju, kaip čia veikti. Tiesiog yra jau tiek baisu ir dažniausiai, kai sako, tiek baisu, kad nieko negaliu nei mąstyti, nei planuoti, ar ne, ir tada jau visai sustojam. Bet iki baimės yra dar tie pora dalykų, ar ne, kai stresas tas, kad pastoviai jaučiu, ar ne, ir natūraliai tas pradeda nutrikdyti man kasdieniniam mano funkcionavimą, tai galbūt ar ne stresas, kad kuo čia baigsis viskas, ar ne, ir tada natūraliai aš pradedu, galbūt vieniem kaip tik labai norisi daugiau dirbti, užsidirbti, kiti planuoja kitą šalį, ar ne, net išvykti, galbūt kažkur saugiau, ar ne, vis tiek tai yra tokie žalojantis dalykai, nes, nu, aš laukiu ir nelabai galiu iki galo pasiruošti, tai va tas gaunasi, kad iš kasdieninio streso ir jeigu vis dėlto negaunu savo žinutės, kad tai pasirašiau, turiu daugiau resursų, aš galiu pereiti į kaupiamąjį stresą ir tada jau prasideda visi net ir fiziologiniai dalykai, mano mažėja funkcionavimas, mažėja mano motivacija, emocinis tas stabilumas. Tai natūraliai, ta prasme, mes turim, sako, kiekvieną dieną, ar ne, mes suvokiam, kas yra higiena, tai mes lygiai taip pat turėtumėm galvoti, kas yra psichohigiena, ar ne. Tai šitoj vietoj savęs klausti, kaip aš šiandien dieną nugyvenau, kur mano buvo mintis, kur buvo mano tas fokusas, apie ką aš galvojau. Ar tik apie šiandien dieną, savo darbus, savo šeimą, savo artimą aplinką, ar aš net ir bėgau, kas būtų, jeigu būtų po kelių mėnesių, po metų ir kėliau savo to nesaugumo jausmą.
Aina, aš noriu žinoti, apie ką kalbėti dar apie dingimus ir dingę vaikai. Na, statistika išties labai, labai liūdinanti. Vidutiniškai Lietuvoje per metus dingsta, iš kelių šaltinių surinkau šią informaciją, apie 2500 vaikų. 2500 vaikų, nu, tokiai Lietuvai. Tai, na, nes protų nesuvokiamas skaičius, dar geriau, Europos Sąjungoje šis skaičius siekia iki 250 tūkstančių vaikų. Mes turim savo dabar istoriją apie Mykolą, mokslininkai teigia, kad artimo žmogaus dingimas paliečia 12 šeimos narių, vidutiniškai 12, kuriems, na, labai labai skauda. Tai noriu klausti, jūsų dingimas, kaip išgyvent apskritai, kaip priimti ir nu, neparuoši save šiam dalykui, šiai būsenai, bet vis tiek, kokie būtų jūsų patarimai šioje vietoje.
Tai pirmiausia, labai noris vėl ar ne atliepti tai, kad nepasiruoši nieko tokiam įvykiu ir tikrai ar ne normaliai mes galbūt bendrai suvokiam, kad ar ne einant laikui mes laidam savo tėvelius, netenkam savo artimųjų, bet va tie staigus dingimai ir net neaišku, kuo jie pasibaigė, tikrai jie mus labai labai stipriai paliečia ir galbūt galima sakyti, net sustabdo visą mūsų funkcionavimą. Bet šiek tiek norisi atliepti ir tuos skaičius, tai vis dėlto tuos skaičius tikrai neturiu duomenų ir negaliu labai tiksliai pasakyti, kaip tie 2500 turėtų dalintis, bet nemaža dalis lietuvių dingusių vaikų, ką tai reiškia, tai vis dėlto yra dingimas, atribuojamas nuo senelių, nuo vieno iš tėvų, ar ne, nes tai vis dėlto antra pusė nusprendžia išsivežti, ar ne, kažkur ir tarsi paslėpia tą vaiką, tai va čia viena dalis yra tokia, tai daugiau yra dingimas tai, kad aš negaliu bendrauti, man neleidžiama bendrauti, net nežinau, kurioje šalyje yra, o kitas yra visai kita dalis, kur vadinksta ir jie nerasti ir neaišku, kas su jais atsitiko. Tai visai kitokios yra reakcijos. Tai galbūt pirmoja situacija, kai mama ar tėtis vaiko atima tiesiog iš manęs ir iš vaiko galimybę bendrauti, tai dažniausiai kokie kylantis jausmai pyktis ar ne, nu, vis dėlto ieškojimas, kovojimas, o kai žmogus dingęs ir suvokiam, kad ne kažkas jį išvežė, paslėpė, tai atsiranda tas bejėgiškumo būsena ir atrodo labai baisiai, bet kai mes netenkam, mes žinom galutinį tašką, mes žinom, kad situacija užsibaigė. Ir ką, apie ką mes bekalbėtumėm, ar staigi onkologinė liga, kuri ir lygiai taip pat ar ne vaikam atsitinka, ar va toksai dingimas, ar ten būna nelaimingi atsitikimai, bet vis tiek tai yra baigtinė situacija. Dingimas, kuo jisai yra labai baisus, ne tik, kad žmogaus nebeliko šituo momentu, bet ir tas nežinojimas, kada atsiras, neatsiras, kokios būsenos atsiras ir klausimas visą laiką, o kaip dabar gyventi. Nes vis dėlto, jeigu atsitinka nelaimė, po palaidojimo, nu, mes pradedam dėliotis. kaip būnam, kiek būnam, galiu dirbti, negaliu, galiu rūpinti šeimos nariais ar dar. O šitoje vietoje atrodo, nu toks laikas, jisai laikas iš viso tarsi kaip ir sustoja ir net nebežinom, kur padėti save. Tai sakykim, dar Mykolo atveju, tai tėveliai jie įsitraukia, jie ieško, bet kai kuriais atvejais būna, kad net nežinai nei kur, nei kaip ieškoti. Ir tada kas gaunas, tu sėdi, tarsi to stabo būseno ir lauki, vos nesėdi fotelį ar pasiėmęs telefoną ir lauki arba ten skambini kas kelios minutės. Tai yra labai baisios būsenos. Tai turbūt nu, aplamai žmogus, kokių būsenų jis labiausiai bijo laisvės apribojimo savo ir lygiai taip pat savo artimo. Ar ne? Tai va tas baigtinė situacija mums duoda skausmą, netekti, bet mes jau pradedam išgyventi tą žinomumą. O šitoje vietoje yra tas nežinomumo jausmas, kas bus ir kada bus.
Ką patartumėt artimiesiems elgtis? Kaip jiems, kaip aplinkiniams artimiesiems, kurie mato tą skausmą, mato tą istoriją tragišką, kaip jiems reaguoti, kokius žodžius sakyti ar nesakyti? Koks jūsų patarimas būtų?
Visą laiką tiesiog galim žiūrėti čia į tą situaciją, ar ne, mes galim imti ar vieną, ar kitą situaciją, bet natūraliai visą laiką specialistai bandom, kad būtų tarsi dvi tos funkcionavimo būsenos būtinai, ar ne, tai viena, kad kažkokiu būdu aš vis tiek turiu valgyti, kažkiek naudoti skysčių, kad nebūtų, nes dažniausiai tas, kai ir kalbėjau, stabo būseną, kad aš nieko, tiesiog net atrodo tik kvėpuoti, kas nuo manęs jau nepriklauso, bet net ir kvėpavimas yra toks sunkus, kad atrodo skausmingas. Tai va vienas tas, kad pasirūpinimas savimi maistas, kiek tai įmanoma miegojimas, labai dažnai būna, kad vis dėlto reikalinga jau ir medikamentai, nes nu, įtampos yra tiek daug, kad nepavyksta arba užsnūstų ir vėl atbundu, nes nu, ir yra ir nesuvokimas, kaip taip galėjo atsitikti, tiesiog nebeleidžia man mano net organizmas, net ir jeigu yra labai didelis nuovargis miegoti, tai va pasižiūrėti, kiek mano ta funkcionavimas, miegas ir maistas, taip pat kas yra būtina, o paskui jau ta visa kitas laikas, kuriame aš galiu būti aktyvus, tai kiek aš galiu skirti paaiškai, bet vis dėlto neturi būti, kad aš tik tai ieškau. Dažniausiai mes va būtent turim ir savo ir tėvus, sesės brolius, kitus galbūt vaikus, tas turėtų būti padalinta, atrodo, ir kartais nu, net sakim, kai šeimom taip atsitinka, tai jie net ir supyksta, bet sako, nas vaikas, jisai sveikas, gyvas, jisai eina į mokyklą, kodėl, nu, jisai gali ir būti galbūt mažiau jam dėmesio, taip, logiška mažiau, bet vis dėlto negalime viso savo laiko, viso savo dėmesio skirti tik paieškom, nes natūraliai tada sustoja tas gyvenimas ir mes realiai, kas atsitinka, o būtent netekus to vieno žmogaus, bent jau šituo momentu ar ne netekus, jeigu aš nepradėsiu rūpintis kitais, nu, aš iškrisiu iš gyvenimo, iškrisiu iš ir mūsų aplamai tie socialiniai ryšiai, kurie mus gali palaikyti, jie visai sutrukinės. Tai tiek tėčiui, tiek mamai ar ne, tiek sesiai broliai, jie turi vis dėlto eiti tiek ar į darželius, ar į mokyklas ir paskui tik tai lygiai grečiai ar ne bandyti, jeigu yra, nu, yra tikimybė, galimybė kažkur ieškoti, prisidėti prie to. Tai tiesiog negali būti į vieną viskas nukreipta. Vien dėl to pačio žmogaus, nes jam toliau reikės gyventi ir toliau reikės gyventi tiem artimiesiam.
Aina, sakykit, o tokiais momentais ar geriau palikti ramybėje žmogų, ar vis dėlto kalbėtis, jį kažkaip tai bandyti prablaškyti, kaip turėtų kitas žmogus, kuris na, gal ne taip jautriai sureaguoja į situaciją, kokia jo pagalba, koks jo indėlis turėtų būti siekiant
iš tiesų. Niekada mes neturim sustoti ir galvoti, jeigu manęs neprašo, tai galbūt aš neįsiu ir nekalbinsiu, nes nežinau, ką pasakyti. Taip. Turbūt labai yra teisingas atsakymas, kad čia jokie žodžiai nepadės, bet buvimas padeda. Vien ar aš arbatos puodelį padarysiu ir kartu pasidėsiu, ar tiesiog priversiu išeit pasivaikščiot, ar tiesiog kažkur nuvešiu, parvešiu, bet tas buvimas, nes nu, žmogus vis tiek jisai jaučia, kad gyvenimas toliau šiek tiek vyksta. Galbūt net ar ne, ar kažkokios nu, žinutės pasakymas, naujienos apie kažką irgi nu, jūsų aplinkoje žinoma žmogų šiek tiek pakalbėjimas, tai tiesiog pabandymas, tai tikrai nebus, kad prablaškysiu, ar ne, bet tiesiog dar leisiu suvokti, kad gyvenimas eina ir tam gyvenime vyksta visi kiti dalykai. Tai iš tiesų buvimas visą laiką, kai atsitinka nelaimės, kas mus labiausiai gydo? Artimieji.
Aš sakiau laikas.
Laikas, bet jo, bet aš, jeigu aš būsiu vienas, ar ne, tai tas laikas, nu, man jisai gali būti labai skausmingas ir vėlgi būnant vienam ir ateina ir tas gedėjimas, ir kančios, nu, visi dalykai, ir vėlgi, ar ne, su netektim, turbūt tėvai jau pradeda išgyventi tas visas stadijas, kas įvyksta ir netekus, ar ne, tas ir kodėl mum, ir už ką, ir to pačiu neįgymas, ir to pačiu depresyvi būsena, nu, susitaikymas tai tikrai čia neteina, tai va, sakym, tas mūsų buvimas šalia jis tiesiog padeda ir mes neturim klaus, koks būtų teisingas palaikymo tas sakinys, ar ne, tiesiog buvimas.
Grįžtam dabar prie užpuolimų, žaginimų, čia irgi nuskambėjusios istorijos viešumoj pasirodžiusios, tokios irgi labai labai nemielos ir liūdnos. Kaip priimt tokią informaciją ir kaip su ją dorotis? Ypač, na, auginant mergaites, pavyzdžiui, ar ne, išprievartavimai, sumušimai. Kaip tėvams čia reaguoti galų gale, kaip kalbėti su vaiku?
Tai noris iš karto papildyti ne tik mergaitės, tai tiesiog grėsmė yra aplamai, ar ne, jeigu dar galbūt ar ne kitos ankstyvosios saugystės, jeigu mes turim vaikus iki 20 metų, tai turbūt visą laiką galima sakyti, kad turim būdrauti, turim nuolat kalbėti, stebėti, kokioje aplinkoje yra, kiek jisai saugosi, kiek mes domimės. Tai negaliu sakyti, nes būtų per daug nudrastiška sakyti, kad va šitie įvykiai mum leidžia pramastyti, ar mes teisingai viską esam padarę, ar esam pasikalbėję, aptarę, nes labai dažnai mes linkę atsipalaiduoti, nes vis dėlto žmogus nu nėra linkę save gazdinti ir ruoštis, kad ar ne, ten gali tave užpulti, gali tau būti grėsmė, ar ne. Mes dažnai būna, kad vos nežinom, kad kažkada pasikalbėjom apie tai, arba žiūrint kažkokį filmą, ar ne, ar ten informaciją gavus ir paskui nebeliečiam tos temos. Tai va šita dabar skaudus įvykiai pasikartojantis, tai yra mums kiekvienam ar ne pasikalbėti. Ir nebūtinai tik tai tėvam, aš lygiai taip pat ar būnant ar teta, ar krikšto mama, ar net kaimynė, kuri turi gerą santykį su tą paauglę, pasikalbėti. Į ką atkreipti dėmesį, kaip saugotis, ypatingai ar ne, yra šiandien dienai labai paaugliai prieinami per internetinės visas platformas, tai irgi kur atkreipti dėmesį, tai kuo mes daugiau tikrai neišgazdinam, bet ruošiamės ir duodam tam vaikui žinių, kad gali būti visai. Ir tikrai neturim tą pasakyti, kad čia vyksta kažkur Vilniuje, didmiesti ir tikrai to galbūt neatsitiks mažam mūsų miestelį. Tai tiesiog perkalbėti iš naujo tą temą, ar tu pagalvojai, ar tu saugosi, ar tau buvo kažkada grėsmė, galiausiai kokius ženklus tu esi pastebėjęs, kad va gali tavim bandyti pasinaudoti, nes tas pats gali būti, ne, čia kalbama apie žmonės, kurių mes nepažįstam, bet seksualinio smurto labai daug artimoje aplinkoje. Iš kaimynų, iš specialistų, kurie galbūt neturi kontaktą giminių, ar ne, kur net negalim išvelgti, ypatingai kalbant apie jaunesnius vaikus, ar ne, dar iki paauglystės. Tai tiesiog šitoj vietoj tiek tėvam, tiek ar ne, paaugliam labai peržiūrėt, kur galim tuos dar padidinti saugumą. Tai tiesiog visą laiką, kad ir kas bevyktų, ar ne, tai negalim iš anksto pasidėti tos pagalvės, bet jau kai turim kažkokią žinią, pagalvoti ar ne, kur būtų ta mūsų saugi pagalvė.
Aina, jūs sakote, kad tai turėtų būti reguliarūs pokalbiai su atžalomis, reguliarūs ir priminimai jiems karts nuo karto atnaujinant informaciją, atnaujinant žinias, kad būk budrus, būk atidus ir jeigu kas, būtinai sakyk, jeigu kilo kažkoks įtarimas, neslėpk ir, bet čia dar šantažas atsiranda, ar ne, va, tai jeigu kalbant apie seksualinę prievartą, tai čia dar
manipuliacijos bandymai
paveikti. Ir vaikas paveikti. Bijo tada pasakyti, nes jį šantažuoja tą blogoji pusė.
Ir labai stipriai išnaudoja, jo, tai va šitoj vietoj, kas yra labai svarbu,
Tėvam pastebėt, kad jų vaikas, na, pasikeičia elgesys, kokie pagrindiniai simptomai?
Turbūt pastebi, bet yra labai baisu galvoti. Čia lygiai taip pat galima ir tiek narkotinės medžiagas liesti, nu yra labai sunku pagalvoti ir prisileisti mintį, kad mano vaikui taip galėjo atsitikti. Tai daugiau mes bandom pateisinti ir galvoti, gal labai daug mokos, gal klasiai kažkas atsitiko, gal su mumis nenori kalbėtis, tarsi nelysiu, atsitrauksiu, bet realiai ar ne, va, kai yra tie pokyčiai, atkreipti, tada jau labai ar ne su dėmesio sutelkti, bet vis dėlto iki to ar ne grįžtant iki tos prevencijos. Mes dažnai turbūt vaiką išleidžiant iš mašinos ar ne prie mokyklos sakom, ar ne, žiūrėk, eik tik per perėją, žiūrėk, ar ne. Tai va šitoj vietoj tas, kad irgi būtų labai svarbu pakankamai dažnai vis priminti. Tai tas nuolatinis pasikalbėjimas, dažnai būname, žiūrim filmus ar nematom tam tikras situacijas ar nepasikalbėjim, tau taip nebuvo, tai tiesiog turbūt kaip žiemą vis mamos paklausiam ar pasimėjai pirštinės ar ne šaliką, tai tikrai neturėtų būti tokių dažnumų, bet tai tikrai neturėtų būti vieną kartą į metus ir mes vis dėlto tėvai turim domėtis, su kuo vaikai bendrauja, iš kur turi galbūt tam tikrus daiktus, nebūtinai tai turi būti, kad vaikas jau ar sužalotas ar ne, ar jisai dingęs, galbūt jisai turi tam tikrus daiktus, kuriuo aš nepirkau, klausimas, iš kur jisai juos gavo, nes labai dažnai tas yra, sakykime, kalbant apie seksualinę prievartą, tas daug įvairiais būdais manipuliuojama, tas vaikas prisijaukinamas, vaikas paauglys ir tik tada jo pradedama naudotis.
Ir dar kas labai svarbu tikriausiai, kad nepažįstamai labai atsargiai vertink ir jokių iš jo saldainiukų ar kažkokių kitų dovanų tikrai neimk ir ignoruok. Taigi pabaigai, Aina, rezumuojant mūsų pokalbį, kaip mes šiandien galim padėti sau ir savo artimiesiems, būtent kalbant per saugumo prizmę?
Aš tai daugiau apie emocinį tą saugumą, ar ne, nes kuo mes emociškai labiau nurimsim, tai tuo mes ir labiau savim pasirūpinsim. Tai iš tiesų, ar nerasti to laiko, tas kelias minutės, tiesiog pasiekti, ar mes kvepuojam ramiai ar ne, arba mes miegam ramiai, lygiai taip pat, ar ne, kokius dar dalykus mes galim padaryti, ar ne, kad kuo daugiau mes to saugumo jaustumėm. Tai sakykime, tas net ir stiklinė vandens, ar ne, gurkšniukais išgeriant po tam tikro įvykio, kur matau, kad nerimas užkyla, obuolio valingas suvalgymas arba einant ar ne, išėjus po pietų, išėjus pasivaikščioti bent 15 minučių, rasti to laiko savo. Tiesiog nesisukti kaip voverė tam rate, kad tik atlieku funkcijas, bet lygiai taip pat galvot, kaip aš galiu stiprinti savo emocinę būseną. Kuo stipresnė emocinė būsena, tuo yra didesnė tikimybė, kad mes išgyvensim tuos įvykius, kurie nežinom, kada pas kurį ateis ir kiek sudėtingas ir skausmingas.
Ir vaikams ir kalbėti reguliariai su savo vaikais apie saugumą, apie budrumą ir teisingą situacijos vertimą. Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytėms. Primint, kad šiandien ekspertai patarė laidoje kalbinome Lietuvos psichologų sąjungos prezidentę Ainą Adomaitytę. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likite su žinių radiju. Gražių Jums dienų.